Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det, du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere, der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en 5-stjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten.
Men det er jo lidt af din værdi. Altså, ja. Helt ligesom, at jeg jo ikke træner til at stå på en scene, at jeg nægter at blive medietrænet. Og det er en af grundene til, at folk bliver ved med at spørge mig. Fordi så er jeg anderledes end de andre. Jeg tror, hvis du hele tiden bliver medietræner, så bliver du bare den samme version af en eller anden træners produkt.
Ja.
Og det er lidt det samme med influencer. Altså sådan, det er meget fedt, du ikke ved så meget om det.
Ja, det er spændende tid. Det er sådan nyt territorie, og jeg lærer bare.
Men autenticitet er jo king nærmest, ikke?
Jeg gør lige sådan her, fordi så vi klipper bare herfra. Men jeg tror bare, jeg siger Frederik Antoni Smidt. Velkommen til.
Jo, tak.
Vi har allerede siddet og talt i 10 minutter nærmest.
Mm.
Så bliver det nok en god samtale.
Helt sikkert.
7-9-13.
Ja, ellers er det kedeligt fra nu af.
men velkommen til.
Mm, tak.
Kan du fortælle mig lidt om, hvem det er, du er?
Hvem det er, jeg er? Jeg er skodesigner og rebel, må jeg nok sige. Pisse stedig. Og kommer altid til at bande. Undskylder på forhånd.
Det må man meget gerne her.
Godt så. Og så er sådan en type, der keder mig rigtig hurtigt. Meget utålmodig. Og vil rigtig gerne ligesom være med en masse mennesker i et stort team og lave ting sammen, men bliver også bare pissetræt, hvis de andre ikke løber lige så hurtigt som mig.
Mm. Er der noget sådan ADHD, der gemmer sig der, eller hvad?
Måske. Ja. Jeg er aldrig blevet diagnostiseret. Eller jo, engang blev jeg, og så fik jeg alt muligt medicin og blev sådan helt knald oven i hovedet.
Ja.
Og så gik jeg af det hele igen, og har ikke siden beskæftiget mig med diagnoser.
Nej. Jeg var oppe hos min læge her for et halvt års tid siden, fordi jeg også mistænkte, jeg havde det, så fik jeg sådan en screeningstest, og der bongede jeg også bare ud på alt.
Men det tror jeg, alle iværksættere og kreative mennesker gør.
Tror du det?
Ja, og jeg tror, det er, fordi samfundet ikke forstår os. Altså, jeg tror ikke, det er, fordi vi nødvendigvis har en diagnose. Ikke noget shade til dem, der har diagnoser, men jeg tror bare ikke nødvendigvis, at alle kreative mennesker har diagnoser.
Mm.
Jeg tror bare ikke, samfundet fatter, hvad vi er for nogle typer.
Mm. Hvad har skabt den, du er i dag?
Modstand, tror jeg, er det hurtige svar. Jeg har virkelig oplevet meget modstand. Og mange, mange mennesker har en fornemmelse af, at de ved bedre end mig. Og fordi jeg ikke gør ting, ligesom de gør, så må jeg være lidt dummere end dem.
Mm.
Så hele sådan overbevisningen om, at jeg kan jo nok ikke særlig meget, den modstand har jeg mødt det meste af mit liv. Og jeg tror også, det er den, jeg får mest benzin ud af. Jeg er rigtig god til at køre på trods.
Er det noget, du fornemmer, at folk tænker om dig? Eller er det dig selv, der tænker, at folk tænker det?
Jeg har direkte, du ved, vidner, folk, der stiller sig op og siger ting til mig. Dem har jeg mange af.
Mm.
Og så har jeg selv følelser. Altså, sådan, jeg er sådan meget empatisk og vokset op i et liv, hvor at det var nødvendigt at forstå, hvad der foregik hele vejen rundt om dig, så jeg kan mærke alle stemninger, alle steder i et rum. Jeg bliver også enormt træt af at være i sådan konferencelokale i lang tid, for eksempel. Jeg kan mærke, hvordan alle mennesker har det.
Ja.
Eller det bilder jeg mig ind, jeg kan. Det er jo pisse arrogant.
Den har jeg også, den her.
Ja. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kan mærke det. Der sker i hvert fald et eller andet, der fylder og brænder energi hos mig.
Ja.
Og så synes jeg, jeg kan mærke, når folk har rigtig meget sådan modstand på mig.
Mm.
Men jeg synes også, der er en gave i det. Der er et eller andet med, at hvis dem omkring der tror, at du kan ingenting, så kan du ligesom kun blive bedre derfra, plus at du kan nå rigtig langt, før de fanger dig.
Mm.
Giver det mening?
Ja. Hvor kommer det fra? Er det sådan opvækst, eller?
Opvækst, og måske også bare efterhånden har jeg lært, at hvis jeg gør det på min måde, så fungerer det. Jeg skal ret langt, før andre mennesker ser, at min måde også har noget værdi.
Mm. Så sådan et kontroltab, kunne jeg forestille mig, det er noget, du har haft svært ved at lære?
Ja. Yeah. Absolut. Ja, og jeg er jo enebarn. Og enebarn er en enlig mor, så vi skal altid lege det, jeg bestemmer. Så ja. Men jeg rigtig gerne bestemme, hvad vi skal lege hele tiden.
Så når man tager din personlighed og smider ind i en virksomhed, som jo klarer sig ret godt, og lige pludselig begynder at skulle være leder og sådan noget, hvad sker der så?
Jeg er ret god til at kigge indad, så heldigvis redder det os. Men det, der startede med at ske, var jo, at jeg altså på ingen måde kunne finde ud af at lede folk, fordi jeg bare ligesom synes, de skulle gøre, hvad jeg sagde.
Hvorfor kan du ikke forstå, at det her det er det rigtige?
Ja, det her det er det rigtige. Det har jeg jo ligesom vist dig. Kom nu. Så det der med sådan at inddrage folk i processen, og lige også have deres man kalder det bare igen, ikke? Lige høre, hvad de siger, og lige få dem til at være enige og sådan noget. Det synes jeg bare overhovedet ikke var nødvendigt. Det havde vi da slet ikke tid til. Kan du ikke? Altså, det går hurtigere, hvis du bare gør det, jeg siger. Og det er jo ikke en skidesmart måde ligesom at bygge virksomhed for. Så undervejs blev jeg... Altså det der med, tilbage til det der med, at kunne mærke, hvordan folk har det, ikke? Ja. Godt mærke, at der var noget helt galt, kunne bare ikke definere hvad. Og så begyndte jeg at gå til erhvervscoach. Gik ikke så godt. Gik til noget mere erhvervscoach. Gik heller ikke så godt. Fandt en rigtig god psykolog. Det gik godt.
Ja.
Så nu går jeg til psykolog groft sagt en gang om ugen. Det har jeg gjort i flere år.
Okay.
Det går sygt godt. Ja. Hun har så også kompetencer, som hun kunne lige så godt have været en erhvervscoach, men fordi hun ligesom går lidt dybere, så kan hun lykkes med at hjælpe mig med at forstå, hvorfor egentlig jeg gjorde det der, jeg gjorde. Og det er tit tilbage til at overtræde sine egne grænser. Mm. Jeg bliver fandenivoldsk, hvis jeg tvinger mig selv til at gøre noget, jeg ikke har lyst til. Og jeg synes samtidig, at jeg burde kunne gøre alt og skal gøre alt. Mm. Så hvis du spørger mig, om jeg kan komme et eller andet sted i Nørre Snede i morgen kl. 10, selvfølgelig kan jeg det. Kan du samtidig lige bikse en marketingsplan sammen? Selvfølgelig kan jeg det. Kan du lave en fundraising-runde? Selvfølgelig kan jeg det. Jeg har hele tiden på dem sagt, selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan da godt lige løse alle de der ting.
Ja.
Og det er det, der går galt. Så hvis jeg holder op med at overtræde mine egne grænser, og så samtidig formår at, ligesom at involvere folk i processen på en fed måde, så andre mennesker synes, det er fedt,
ja,
så kommer der vækst, og så kommer der team. Mm. Det var en meget lang forklaring. Gav det overhovedet mening?
Jamen, man må godt komme med lange forklaringer i en podcast. Det mediet kan.
Fedt nok. Så jeg tabte ikke.
Nej, så fyrer den af. Hvad hedder det? Så du har lavet virksomheden, der hedder Rockmore.
Mm.
Hvordan starter det?
Jeg er uddannet skodesigner og boede i Italien i næsten 8 år sammen med min dengang kæreste, i dag mand, som er italiener. Så vi var ligesom i hans hjemland og blev der. Og så vil han gerne til Danmark, fordi at, han forsker, og det han forsker i, det er vi rigtig gode til. Så han vil gerne herop og lære os. Og jeg var sådan lidt, ja, så tager vi det hjem. Det kan vi da godt.
Ja.
Kunne ikke rigtig se, hvorfor. Du ved, Firenze er ret skønt, der er masser af sol og vin, og alting var billigt, i hvert fald dengang.
Ja.
Og hvad skal vi op i Danmark nu? Vi tager til Danmark et par år, og så tænker jeg, så får jeg bare job der. Og så kunne jeg slet ikke få job. Altså, det var fuldstændig, alle døre lukkede sig. Og jeg har arbejdet for en masse store brands. Jeg er dygtig til mit fag. Jeg har vækstet virksomheder. Jeg har været kreativ direktør. Jeg kender den branche virkelig godt. Og kunne stadigvæk ikke få job.
Mm.
Nå, okay. Så gik jeg ind og læste sådan en marketingstop-up. Jeg har en gammel uddannelse fra noget, der hedder Tego Center. Så kan man putte halvandet år ovenpå for noget, der hedder KEA. Københavns Erhvervsakademi. Og så får man en bachelor af det. Og så gjorde jeg det. Og så som bacheloropgave, der skrev jeg en opgave om, hvordan jeg ville starte en virksomhed, som skulle lave farverige sko og arbejde med slow fashion, leftover materials og certificerede materialer og i det hele taget en bæredygtighedsstrategi, der gjorde, der ikke var udsalg. Og skulle det være håndlavet i Italien af de bedste skomager i hele verden og sælges i Danmark til et højt prispunkt.
Mm.
Og så fik jeg virkelig dårlig karakter. Det kan jeg ikke lade sig gøre.
Hvordan starter man så sådan en virksomhed der? Altså, hvad er det første, man gør?
Jamen, så er vi tilbage til trodsen.
Ja.
Når der er nogen, der siger, at du er dum eller ikke kan noget, så kan du bare komme rigtig langt. Fordi han har jo allerede ligesom ytret, at der ikke er noget at komme efter her. Så kan det kun blive bedre.
Så han hældte benzin på dit bål?
Fuldstændig.
På din gnist?
Ja, ja, og det var rent faktisk en gave. For hvis han havde sagt, åh, kæft, hvor er det fedt det her. Det bliver kæmpestort. Altså, det bliver så godt, og du er så dygtig. Så havde jeg ikke turet at gøre noget, fordi det var alt for stor ting at leve op til.
Mm.
Og det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg kan ikke leve op til meget høje forventninger, men jeg kan meget let modbevise dine meget lave forventninger. Så det startede med en Kickstarter, fordi min mand, udover at være en pissedygtig forsker, så er han også en virkelig stor gamer. Og de fleste af de games, han er fan af, det er sådan nogle, han har fundet på Kickstarter.
Ja.
Så han begyndte at snakke om den der crowdfunding-platform, hvor man kunne alt det her fede, så det må man også kunne bruge til fashion. Og så lavede jeg Rockmore som et crowdfunding-projekt.
Okay. Så første sko, altså sådan, hvordan starter, altså så du startede med, du skulle have nogle designs, eller hvad? Eller
jamen, hvordan? Så jeg lavede 4 eller 6 designs, tror jeg det var. Og så kunne man funde dem. Altså det vil sige, at du kunne købe skoene før tid, og så kunne du give mig nogle penge til at lave de her sko. De var ikke lavet endnu. Og så startede jeg
produktion. Det er også en sikker måde at gøre det på, ikke?
Jo, altså du får jo så kun pengene, hvis du kan rejse alle de penge, du har bedt om.
Ja, okay.
Så hvis du får 80% af beløbet, eller rejser 80% af beløbet, så får du dem ikke.
Mm.
Så skal du ligesom ramme beløbet. Jeg bedt om 150.000, og jeg fik 220.000.
Mm.
Så mange penge. Altså, ja. Det var, jeg synes jo, det var hele verden dengang.
Ja.
Sygt mange penge. for 326 mennesker. Og så tog jeg først til Italien for at prøve at producere. Det kunne jeg så ikke. Der var ikke nogen, der var fan af ideen, og selvom jeg har et stort netværk og masser af erfaringer, så bliver jeg hele tiden mødt med den sætning, som jeg så har hørt 40.000 gange siden. der hedder, hvis det var så god en idé, så var der andre, der havde gjort det først. Mm. Ergo, du er lidt for dum. Det kan ikke passe.
Igen.
Ja, det kan ikke passe, du har tænkt på det her, når ingen andre har gjort det. Det går ikke. Så det hørte jeg hele tiden. Så tog jeg til Spanien og fandt en produktion der, og havde sådan en overbevisning om, at spansk og italiensk, det var der nogenlunde det samme. Jeg taler flydende italiensk, så det der spanske, det må der kunne give sig. Det kunne det så overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke det samme sprog, og det gik virkelig skidt.
Ja.
Så jeg endte med at købe sådan en iPad. Det var den allerførste iPad, der var kommet ud. Og så altså brugte jeg Google, altså så skrev jeg ord ind, og sådan, hvad hedder det her på spansk? Og så, der var ikke Google Translate dengang. Så fik jeg nogle ord frem, og så var der sådan en knap, man kunne trykke på til folk, der ikke kunne læse. Og så, du ved, så var der en anden stemme inde i iPad'en, der sagde noget på spansk til de der mennesker, der ikke ville kunne læse resultatet. På sådan en meget tydelig måde. Og så lavede jeg hele min produktion på den måde. Det var helt hul i hovedet.
Hvad gemmer der så bagved, altså det her en succesfuld virksomhed? Nu har du skabt en succesfuld virksomhed, hvor I sælger jo mange sko.
Jeg har stramt med det der succesfulde, men ja.
Ja, altså fordi at succesfuld for, altså i mit perspektiv, men hvad du selv føler, er måske ikke succes endnu.
Jeg synes, succes er et virkelig nederen ord. Jeg synes, det er sådan et, så er vi færdige ord.
Mm.
Så hvis du er succes fuld, eller...
Jeg klarer den.
Ja, yeah, you're done. Thank you for your contribution. Altså, det er sådan, så behøver vi ikke gøre mere.
Nej.
Og det er umotiverende. Så jeg tror, jeg er nok bare typen, der synes, det er federe, hvis du undervurderer mig, for så kan jeg komme længere. Eller hvis vi kan snakke om alt det, der er svært, for så kan jeg få sparring på det.
Mm.
Hvis jeg går rundt med den der succesfulde virksomhed, så skal jeg jo vide alt og kunne alt, og det gør jeg jo ikke. Altså, der er jo tusind ting, jeg ikke kan styre på.
Det lyder, som om du gør brug af sådan nogle mentale redskaber, der gør, at du holder dampen oppe. Jeg oplevede jo selv at miste dampen her for et års tid siden, hvor jeg bare sådan, jeg kaster lidt håndklædet i ringen her, fordi jeg gerne vil noget andet.
Mm.
Altså, er det det, jeg fornemmer?
Måske ubevidst.
Ja.
Men altså, min mand brokker sig ret tit, og flere af mine venner brokker sig ret tit over, at jeg ikke har en pytknap. Altså, jeg er sådan virkelig bare ikke pyt-typen. Jeg kan blive hissig over alt.
Ja.
Og det er... Jeg har prøvet sådan at versionere det med tiden, fordi jeg tænkte, sådan, det kunne være fedt, hvis du bare kun blev hissig over de der business-ting, der gav, du ved, et godt resultat, ikke? Det er der mening i. Sådan er det bare ikke. Jeg bliver også virkelig pist, hvis jeg får dårlig service på en restaurant. Eller hvis ikke du gør det, du lovede. Eller, altså, jeg har bare ikke en pytknap.
Nej. Er det sundt?
Det ved jeg ikke, det virker. Jeg tror, så længe man er bevidst omkring, hvordan man er, så synes jeg ikke, man behøver at lave sig selv om.
Ja.
Så jeg er ret bevidst om, hvordan jeg virker på andre mennesker, og hvordan folk har tæt på det, tæt på mig har det. Altså både i mit team og i mit privatliv.
Ja.
Så for eksempel sådan noget, som jeg gerne vil fikse alt, ikke? Hele tiden. Pisseirriterende. Så når jeg er tæt på venner, og der er nogen, der brokker sig over noget, så har jeg simpelthen bare lært at spørge, okay, vil du gerne have feedback, eller skal vi finde løsninger her?
Ja.
Vil du gerne have, at jeg bare lytter, eller hvordan går vi ligesom ind? Og så kan folk sige, at jeg vil bare gerne have, at du lytter fint, så kan du hælde vand ud af ørerne i 20 minutter, og så går vi op og bestiller en drink mere. Altså for ligesom at prøve sådan at konceptualisere, hvad er det, du forventer af mig? Fordi ellers så kommer jeg til at gå i løsningsmode hele tiden, og det er da fucking irriterende, hvis man bare gerne lige vil brokke sig.
Ja. Det er sjovt, jeg kan genkende mig selv ret meget i mange af de ting, du siger.
Mm, cool.
Jeg blev så, hvad man siger, presset lidt ned i at skulle... altså var nødt til simpelthen at sige, okay, i mit liv, der er jeg nødt til at prøve at tage den lidt med ro, fordi jeg kunne mærke, at de vaner, jeg havde skabt mig i forhold til min virksomhed, og den måde, jeg arbejdede på, og altså simpelthen skabt stress, fordi jeg kom hjem, og så havde jeg også mega meget ansvar med børn og sådan noget. Ikke?
Mm.
Hvordan finder du en balance, så du stadig kommer hjem efter arbejde og har overskud, og, altså sådan, eller altså, kommer glad hjem fra arbejde? Fordi hvis man ikke har den her pytknap, så kan man jo gå og blive pisseirriteret hele tiden over alle mulige forskellige ting, ikke?
Ja, rigtigt. Jeg tror, hvis jeg skal byde ind med noget, skal jeg overhovedet ikke blande mig i dit forløb, hvis jeg skal byde ind med noget, så tror jeg, der er ret meget...
Du må godt diagnostisere mig.
Tak. Nej, det holder mig fra. Jeg tror bare, der er ret meget værdi i at anerkende, hvem man er.
Mm.
Og nu ved jeg meget lidt om din historie, men det der med at blive sat i en ledelsesposition, man ikke føler, man kan udfylde, og blive tvunget til hver dag at stå op og skulle være noget for andre, man ikke selv har bedt om, og ikke føler, man kan, det er jo konstant at overskride dine egne grænser. Hvis du så samtidig ikke kan finde ud af at acceptere, at du er, som du er, men prøver at lave dig selv om hele tiden, så du konstant er forkert, så tror jeg, du har opskriften på stress.
Ja.
Så jeg prøver i hvert fald at gøre det modsatte, at rumme mig selv, jeg er ikke særlig sød ved mig selv. Jeg har enormt høje forventninger, og du ved, sådan, der bor en virkelig strid kælling over i højre hjørne, som hele tiden bare råber efter, at du skulle have gjort det der, og det der, og det der bedre.
Ja.
Men jeg prøver at blive bedre hele tiden til sådan at acceptere, det var okay, at du kom til at gøre det der, eller det var okay, du sagde det der, eller det var okay, at du lige... for et par dage siden kom jeg til at vrisse en af mine medarbejdere, det var totalt ikke i orden. Men det var okay, nu skriver du bare lige til hende og siger undskyld, og så går det igen.
Ja.
Og sådan, så prøver jeg ligesom at rumme, hvem er jeg, og acceptere, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og så bare opføre mig bedre, altså på bagkant. Så bliver jeg langsomt bedre og bedre til det.
Ja.
Så det gør mig i godt humør. At jeg føler, at jeg har en eller anden form for kontrol med, at jeg kan opføre mig ordentligt, samtidig være dygtig til mit arbejde og inspirere andre til at gå med. Det, jeg synes, der er vildt svært, det er, altså, ja, med fare for at lyde klichéfyldt, alle sådan markedsconditions. Altså, jeg kæmper lige nu for tiden med at føle mig virkelig uretfærdigt behandlet af verden. Mm. Og, altså, det er enormt barnligt. Men jeg har det sådan, jo, Rockamore går godt, men det går meget dårligere, end det plejede at gøre. Mm. Og det er da vildt unfair. Det gik helt vildt godt. Jeg havde vildt meget styr på alting, og vi havde pissefedt team, og det kørte bare derudad, og så kom alle de der lortekrige og currency problems, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Og recession, eller teknisk recession. Og nu er der ikke noget, der går så godt. Jeg kan ikke gøre noget ved det.
Mm.
Jeg kan ikke skrue på nogle knapper, der gør det der anderledes.
Er det ikke der, man skal zoome ud?
Jo, måske.
Hvor står vi rent faktisk? Altså fordi, at hvis der er noget, krige gør og kriser gør, altså så det er jo... viser jo bare, hvem der er de bedste, og det er dem, der vinder.
Mm, ja, det skærer din virksomhed skarpe op.
Ja.
Helt sikkert. Jeg prøver at finde, der er sådan et udtryk på dit eneste, sådan find sukkeret. Jeg prøver sådan at finde sukkeret, altså sådan, hvor det er fedt. Eller honningkrukkerne, hvis du kan lide Peter Plys. Find honningkrukkerne. Hvor det er fedt at være, og hvad skaber energi, god energi. For eksempel er vi enormt gode til at åbne butikker, og de er profitable efter 1-3 måneder, og det går pisse godt, og folk synes, det er fedt. Så lad os åbne nogle flere butikker. Det er vi gode til, det kan vi styre. Så er der nogle ting, vi ikke er gode til. Dem prøver så at lukke ned eller minimere. Ikke?
Mm. Hvad er du mest? Er det ideen, der er den vigtigste, eller er det eksekveringen?
Altid eksekvering. Altid eksekvering. Ideer kan du jo ikke bruge til noget som helst. Jeg tror, man kan ligge vejen til helvede med gode ideer. Altså, der findes jo så mange gode ideer i verden. Og jeg elsker, når jeg hører folk sige sådan, ej, det var min idé, og tænker jeg, ja, det er flot, men kunne du have lavet den? Altså, kom nu.
Det der Uber der, det fandt jeg
også på, ikke? Ja, ja,
altså,
kom nu.
5 år før du var.
Selvfølgelig. Det er så typisk, og det er så typisk ikke iværksættermennesker, der siger sådan noget, og sådan, ja, ja, men jeg havde også tænkt over det der med mobile pay, det havde jeg da også fundet på, og sådan, ja, men at eksekvere det er jo hele humlen i at bygge noget som helst.
Ja. Ser du dig selv som iværksætter?
Ja, men mere som problemløser. Jeg var virkelig, virkelig god til at sætte mig selv i kaos konstant, og så løser jeg det.
Ja. Det er vel også det, iværksætteri er, at løse altså, problemer. Hvis du skal, i hvert fald skal tjene penge på det, så skal du løse folks problemer på en eller anden måde. Og det problem, du løser med Rockamore, det er hvad?
Jeg tror, der er mange meninger om, hvad iværksætteri er. Men hvis jeg løser problemer, for Rockamore, der løser jeg jo bare, at det er gode sko at gå i. Så altså, hvis du har ondt i fødderne og gerne vil gå i høje hæle, men ikke kan overskue de sko, der allerede findes i forvejen, så kan du gå i mine sko. Jeg har basically bare taget sålerne ud af et par sportssko og lagt ned i et par høje hæl, så de er fede at gå i.
Ja.
Og så prøver jeg med mit brand, og jeg tror ikke, jeg kan løse noget som helst, men at skubbe lidt til nogle agendaer, som jeg synes er vigtige for kvinder, fordi jeg jo har en drøm om, at alle kvinder tager deres plads i verden. Stå stærkt, tag din plads i verden.
Mm.
Det er ligesom Rockamores mission. Så bilder vi os ind, at du kan gøre det bedre i høje hæle, fordi man får en eller anden form for confidence-følelse, når man går i høje hæle. Så hvis jeg gør min hæle så god at gå i som overhovedet muligt, så jeg kan få flere kvinder i dem.
Ja.
Så det er sådan en tankegang bag, hvorfor de er behagelige.
Mm.
Men jeg vil jo gerne have, at vi alle sammen begynder at snakke om, hvordan vi kan få lige værd og lige stilling og lige løn. Der er mange temaer, som ligger inden for sådan kvinders frigørelse og kvinders rettigheder, som jeg synes er spændende.
Hvorfor har det dit fokus der? Er det noget, du selv har oplevet på egen krop?
Altså, ja, 100 vis af gange.
Mindre dårligere stillet, fordi du er kvinde?
Ja, ja, og lad os bare snakke om, altså 1,2% af funding, 1,5% af funding går jo til kvindelige iværksættere.
Mm.
Altså, så der er jo masser af udfordringer i iværksætteri for kvinder. 72%, nej, ikke 72%, det ville have været skønt. 72% ud af de 1000 største virksomheder har en kvindelig direktør øverst. Altså der i Danmark, det er Berlingskes tal. Jeg har lige siddet og kigget på en analyse for Vive, som viser, at mænd tjener næsten 20% mere end kvinder i det private, altså funktionærstillinger. Der er så meget diskrimination i den her verden, og der er så mange steder, hvor at vi ikke får lige meget værdi, som mænd gør, og det er så uretfærdigt. Og en af grundene til, at det jo ikke rykker så hurtigt nok, er jo alle dem, der sidder på magten. Desværre de mennesker, der tænker meget gammeldags.
Ja.
Så der kommer til at gå lang tid, før at vi rent faktisk kan rykke på noget.
Men hvem er de her mennesker, altså, som sidder på magten? Er det sådan i Dansk Erhverv, og, eller, sådan, eller er sådan, de, er sådan nogle gamle mænd i jakkesæt, eller hvor er det, de er henne, de her mænd?
De er jo desværre alle steder. Jeg ynder at kalde dem blå mænd.
Ja. Så det er, ser du mig som blå mand?
Nej,
ej, okay. Oh,
ikke,
oh,
ikke endnu, men nej. Nej. Men blå mænd, det er sådan nogle typer, der går i blåt jakkesæt, fordi du ved, blåt er fedt og så videre. De arbejder typisk et eller andet sted, der har en app, der er blå, og så spiller de paddeltennis i weekenden, og er helt sikkert plus 50, ikke? Og nu er jeg rigtig tavlig, og tænker alle sammen ens, ikke? De er sådan ynder og færdes i flok. Men det var tavligt.
Nej, jeg synes, det er dejligt, du tør at sige det mere.
Men det er bare, pointen er, at der er så mange af de her sådan, grupperinger af et typisk mænd, der er også nogle kvinder, men typisk mænd, der tænker meget konformt og meget, at ligesom, at alting skal være, som det altid har været. Og det er enormt svært at få lov at udfordre, hvis man som enlig kvindelig iværksætter skal stå der og prøve at sparke muren ned helt selv.
Ja.
Og så er der mange af os, men vi er bare ikke særlig gode til at færdes i flok. Så det er ligesom, at vi ikke rigtig får nok værdi ud af, hvor meget vi råber.
Mm.
Altså helt lavpraktisk, første gang jeg rejste penge, jeg rejste penge 3 gange, og købte folk ud 2 gange. Og første gang jeg rejste penge, der var jeg så rundt til hele Danmarks pengesamfund. Så det vil sige, alle familiekontorerne, og alle familiekontorer, ligesom hvis der er nogen, der har rigtig mange penge, så lægger man dem på et kontor, og så forvalter de pengene. Det kunne være Lego-familien, Pandora-familien, sådan noget. Dem har vi mange af i Danmark.
Ja.
Det er et godt sted at hente funding. Og de små VC-fonder, hvad vi ellers ligesom havde. Og så har jeg fået en aftale med ham her, som er the shit. Han er stor og fancy og farlig og dygtig, og alle vil bare gerne have penge hos ham. Og jeg har fået den her aftale. Og så møder jeg op før tid, og har ligesom brugt 2 uger på at lave hele mit dæk, hedder det, som alle mine papirer, og kan ligesom alle mine tal og alle mine data, og har ligesom styr på min businessplan, og har forberedt mig godt.
Ja.
Til gengæld også klædt mig lyserødt. Jeg havde lyserød højhalset trøje på, og en meget lang lyserød nederdel og lyserød sko.
Du er branded, når du dukker op.
Totalt, ja. Yes. Ja, men det er faktisk grunden til, at brandet blev lyserødt, for det var det ikke til at starte med.
Okay.
Jeg havde bare lyserødt tøj på. Og så sidder jeg i det her coworking space og venter på, at han kommer ind, og det er sådan et kæmpe stort lokale, hvor der er fyldt med mennesker, og de sidder alle sammen og arbejder ved sådan nogle åbne øer. Og så kommer han ind, og så rejser jeg mig op og prøver sådan at række hånden frem og sige goddag, og så han tager ikke min hånd, han kigger mig bare sådan langsomt op og ned, virkelig langsomt op og ned, og siger med meget høj stemme, så alle kan høre ham: jeg kan simpelthen ikke tage dig seriøst, hvis du skal stå der i lyserødt. Du bliver nødt til at gå hjem og skifte tøj, før vi kan tale sammen.
What?
Ja, fuldstændig unødvendige sviner. Altså, hvad har det med sagen at gøre? Men anyways, så altså...
Tog den forkert at sige sådan noget til dig?
Jamen, jeg kunne bare mærke, tårerne begyndte bare at pible.
Åh, nej.
Jamen, fordi jeg følte, det var så tarveligt, og jeg kunne ikke finde ud af... Altså, det var så lavt, så jeg kunne ikke finde ud af at sige noget igen.
Ja.
Hvis han var gået på min faglighed eller min forretningsidé, sådan noget, så kan jeg sagtens snakke om det.
Ja.
Det der med at gå på mig, personen, og så mit udseende, det var så lavt. Og alle kunne høre det, er jeg sikker på, at jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg havde jo en fornemmelse af, at alle kiggede på mig. Ikke? Så det eneste, der ligesom foregik ind i mit hoved, det var, missionen nu er at komme ud af lokalet, uden at begynde at græde.
Ja.
Det lykkedes, og så er jeg aldrig kommet tilbage. Og siden da har jeg altid haft lyserødt på, når jeg laver noget som helst, hvor der enten er billeder eller kameraer, eller står på en scene eller sådan noget, fordi fuck ham.
Ja, ja, 100. Tror du, der ligger... Altså, når jeg sidder foran dig, så har jeg sådan en fornemmelse af, at du er sådan lidt, i forhold til kvinder, at du er en af de få, der har den energi og den styrke og den standhaftighed, altså, som du har. Jeg føler, jeg sidder lidt foran en eller anden form for sådan en unik kvinde her. Så det var et kompliment.
tak for komplimenten.
Og det tror jeg måske også folk, der lytter med, kan fornemme. Men det er jo ikke alle, der er ligesom... Alle kvinder, der er ligesom dig. Jeg tror, der er noget kulturelt i, at vi... Nu har jeg selv en datter. At vi har været for gode til at skabe kvinder og piger, der ligesom skal være bløde og runde og...
Omsorgsfulde.
Omsorgsfulde og afslappede. Hvor at vi, vores drenge bliver, hvad kan man sige, deres opvækst er, de skal tage ud og tage chancer og turde være vilde og gøre de her ting, som er mere sådan iværksætteragtigt. Det ligger mere naturligt måske til drenge, på grund af opvækst og på grund af vores kultur og sådan noget. Er der også noget der, man skal pille ved?
Ja, selvfølgelig er der det. Ja. Helt sikkert. Jeg er jo dybt misundelig på min italienske mand og hans brødre. De er jo alle sammen altså, opvokset som sådan små konger. Altså, de kan alt. De har den vildeste selvtillid. Ja. Fordi at italienske mødre gør intet andet end at sætte deres sønner på pedestal. Ikke? Det er sådan, de er the shit. Ja. Åh, hvor er det vildt, hvor dygtige de er ja. Til alt. Ja. Hele tiden. Så jeg tror, at selvtillid er rigtig meget og har sagt. Altså, min mor har altid opdraget mig til, at jeg kan alt.
Mm.
Siden jeg var helt lille, så har jeg nok været pisseirriterende og ville bestemme, hvad vi skulle lege. Sjovt nok var der så ikke nogen, der ville lege med mig. Så jeg legede der bare selv. Ja. Og så alle de der lege, jeg så fandt på, jamen, så har hun stået og klappet i hænderne og sagt, det lyder pissefedt, bare løb ud og gør det.
Mm.
Så jeg har ligesom kunnet alt. Og da jeg blev teenager, der rejste jeg hele Europa rundt alene. Først med hende som 14-årig, så alene senere. Så den der følelse af, du kan alt.
Har det ikke været pisse ensomt at ramme rundt med den følelse... Mm. Som kvinden selv, hvis ikke andre kvinder, er sådan der?
Jeg tror ikke, det har været ensomt, før jeg byggede virksomhed. Altså følelsen af, at jeg kan alt, har altid været fed. Mega fed og mega givende.
Ja.
Da jeg var 16, der blev jeg garderobepige ude på Basecamp. Meget spændende sted, hvor der var sådan nogle dating.dk-fester.
Der har jeg DJ'et.
Ja, fabelagtigt. Godt så. Men så var jeg derude. I dag er det træningscenter. Det er vildt kedeligt. Det var bedre som bar. Og så på en eller anden måde, så endte jeg op i baren som bartender som 16-årig. Og fordi at dem, der udbetalte min løn, ligesom ikke havde fattet, at jeg havde flyttet mig, så var der ikke nogen, der ligesom kaldte den og sagde, hov, du er 16, du må ikke lave drinks.
Mm.
Så jeg har været bartender, siden jeg var 16.
Ja.
Og det, den der følelse af, at man som bartender altid kan tage nattevagten, altså de der lortevagter, fra klokken 1 til klokken 6, så tjener du dobbelt op i timen, plus er rigtig gode drikkepenge, når folk er virkelig fulde, har altid givet mig en følelse af, at så er det en knap, jeg kan skrue på. Du kan bare gå ned i Nyhavn og arbejde på McJoy's i, du ved ikke, en måned, og så skal du nok have penge nok til at rejse resten af året.
Mm.
Så det gjorde jeg rigtig meget, da jeg var ung. Det der med at gå ned og arbejde vildt meget, tjene nogle penge ud at rejse, tilbage ned og arbejde, tjene nogle penge ud at rejse.
Mm.
Og den der selvstændighed, der kommer af at tjene sine egne penge tidligt. Mit første job var som 14-årig, gør, at jeg har en følelse af, at altså, jeg er ikke bange for, at jeg ikke har penge. Jeg er vokset op uden penge, og jeg ved, at jeg kan lave mine egne penge.
Mm.
Og hvis ikke jeg har dem, så finder jeg løsninger uden. Så det er en superpower, ikke at være afhængig af penge. Det har jeg siden fundet ud af. Virkelig, virkelig stærk power. Jeg har veninder, der sidder fast i jobs og i forhold, de ikke kan fordrage, fordi de ikke har råd til at sidde alene i, med de udgifter, de har, og ikke kan overskue og lave alting om. Så det der med ikke at være bange for ikke at have penge, og så den der følelse af, at du kan alt. Som jo også er pisse arrogant, for jeg har jo en fornemmelse af, at alle mennesker kan alt. Mm. Jeg tror jo også, du kan alt.
Mm.
Så hvis du ikke er tilfreds der, hvor du er, så kunne du jo bare gøre noget andet.
Ja, det har jeg også gjort.
Altså, det nu er det ikke møntet på dig. Undskyld, det var ikke sådan direkte. Det var mere bare sådan generelt som menneske, ikke?
Ja, altså, jeg tror på, at man kan alt. Selvfølgelig, der er nogle ting, man ikke kan sådan rent genetisk. Altså, du ved, hvis man er 51 høj, så bliver du nok ikke professionel basketballspiller. Det bliver i hvert fald rigtig svært.
Nej, inden for rimelighedernes.
Ja.
Ja, og altså, der er selvfølgelig også...
Tænk, hvor du skal bruge din hjerne, der vil jeg jo sige, at man kan alt. Men mindre selvfølgelig også, hvis man er født, hvis man ikke er født. Altså sådan med en lav IQ, eller der er sådan, der er et eller andet der, ikke? Men,
ja.
Men det er sjovt det her med... Jeg snakker tit om den her villigheden til at spise havregryn.
Ja, præcis.
Altså, det tror jeg, mange mennesker kunne lære noget af.
Mm.
Og den har jeg altid haft, fordi vi heller ikke havde særlig mange penge.
Præcis.
Da jeg var barn. Og havregryn smager ret fint.
Jamen, og så er du bare vokset op med, det er ikke så vigtigt. Så spiser du nogle havregryn, og så kommer der en bøf på et tidspunkt. Det skal nok gå.
Ja.
Det er ikke det vigtige.
Mm.
Frem for den der frygt for... Altså, man kan næsten sammenligne det med folk, der begyndte at faste. Der er jo de der mennesker, der er helt sygt bange for ikke at få lov at spise noget. Jamen, så dør jeg. Sådan, det gør du ikke.
Nej.
Du kan jo godt gå ind til kl. 12, før du spiser noget. Det går nok. Sådan, ja. Man er simpelthen afhængig, at man er nærmest slave af at skulle spise de der tre måltider om dagen. Det er lidt det samme med den måde, vi skruer os sammen på. Altså, vi skal sådan have den største lejlighed, de største ting, og de vildeste rejser, og de fedeste fester. Være sådan, ja, eller du kunne bruge dine penge på noget andet. Du har et valg.
Men der er jo bare mange mennesker, og jeg har også selv haft det sådan. Og jeg kan jo mærke, hvis jeg er i perioder, hvor jeg er stresset, eller ikke har det så godt, så kan de små modstande eller slag, jeg møder i livet, føles alt overtagende. Altså som om, at jeg bliver lagt ned, og der står en elefant på min brystkasse. Jeg tror, der er mange mennesker, der har det sådan der.
Mm.
Men hvis jeg er i en periode, hvor jeg spiser sundt og træner og gør ting, der er gode for mig selv, så hvis du kritiserede mig nu, og jeg havde det sådan, og det sådan har jeg lige nu, så vil jeg ikke tage det så seriøst, så vil jeg mere vente om at sige, hvorfor må hun tænke det, og kunne jeg godt se ideen i det, Frederik, hun siger til mig nu, altså er der noget sandhed i det, og kan jeg tage det ind og sådan noget, ikke?
Reflektere.
Hvordan sørger man for, og det er nok det, jeg vil spørge om, hvordan sørger du for, at de der slag af den modstand, du får, ikke føles alt overtalt? er som om, der er en elefant, der står ovenpå dig. Mm-hmm. Det er vel en vigtig del af det, at kunne også drive en forretning, men også bare leve.
Jeg tror, at tilbage til hende der kællingen oppe i højre hjørne, ikke? Hun vil jo synes, at du skal bare tage slagene og hoppe videre. Altså, der kan ikke, det kan simpelthen ikke være et stort problem, bare videre. Mm. Det, jeg har lært det sidste års tid, er, at hun kan lige komme på pause. Eller helst hele tiden. Men i hvert fald lige på pause nu. Og så er der sådan et ret vildt koncept, som hedder self-care. Mm. Som altså, jeg er ved at kaste op over. Jeg synes, det er så åndssvagt. Det er så åndssvagt, at man skal passe på sig selv. Og så, slet ikke det. Men der er bare alligevel noget værdi i det. Fordi ja. Hvis man nu prøvede...
Det bliver det rigtige podcast,
Aksel. Det bliver det rigtige podcast. Nu skal vi lige fortælle dig tre ting, du skal gøre hver dag. Nej. Men hvis du så prøver at finde ud af, okay, hvad har du brug for? Og det er helt ned til sådan noget lavpraktisk varmetæppe og et dårlig serie på fjernsynet. Mm. Sådan noget i den dur. Det er blevet bedre til at dyrke, og jeg kan mærke, det hjælper, jeg kommer hurtigt tilbage. Så hvis jeg har en rigtig dårlig dag, nu er jeg for eksempel kæmpe fan af sauna, så en tur ned i den der sauna, og det der møgkolde vand, det går nok ned i det der vand, og så hjem under en eller anden dyne eller et varmetæppe. Og så dagen efter kan jeg faktisk igen, hvor jeg tidligere kunne bruge længere tid på at bounce back. Det kunne jeg godt være lidt sur i 2 eller 3 dage over et eller andet. Eller fordi jeg ikke havde noget overskud.
Så acceptere, at man gør noget godt for sig selv.
Ja, måske acceptere, hvor du er. Og så finde ud af, hvad er self-care? Igen, ved at kaste op over ordet. Men indtil vi har fundet bedre, så hvad er self-care for dig? Ja. Hvad er det, altså sådan, hvordan kan du kramme dig selv? Hvordan kan du passe på dig selv? Hvis det var dit barn, der havde det sådan der lige nu, hvad vil du så gøre?
Jeg har altid følt, det er nok også igennem min barndom og sådan noget, at når jeg har gjort noget godt for mig selv, så har jeg ikke været det værd. Eller jeg føler, at jeg spilder min tid, når jeg gør noget godt for mig selv. Fordi så er der jo ikke udvikling, så er der ikke, så er jeg ikke følt, så er jeg ikke på vej mod målet, så er jeg ikke på vej videre og tjene nogle flere penge og alt sådan noget der. Ikke? Mm-hmm. Men igen, zoomer man ud, så giver det jo ret god mening, at man tager på ferie. Eller at man gør noget godt for sig selv, fordi det gør, at du så kan gøre det endnu bedre dagen efter.
Ja, det skal bare ikke være performance-based, vel? Fordi Nej. Det kan tit godt være sådan, så gør vi noget godt for os selv, så går vi ned og træner herre hårdt og løber en lang tur, og så er det for at spise den der grønne juice, og så skal vi også lige huske den der sauna, vi snakkede om tidligere. Ja. Du ved, så bliver det igen en eller anden opgave. Mm. Så jeg tror også, nogle gange, man skal, eller jeg skal i hvert fald nogle gange lære bare at sidde og kigge ud i luften, eller høre en lydbog, eller gå tur på stranden, hvor jeg heldigvis
hører sådan Ludvigs podcast.
Hører en podcast, Ludvigs podcast. Men altså sådan nogle ting, hvor at du ikke laver noget. Ja. Fordi hvis du hele tiden er i motion, altså hvis du hele tiden gør noget, så slapper nervesystemet ikke af, og så får du ikke den der win ud af det.
Mm. Har du haft nogle inspirationskilder i dit arbejde? Altså nogen, du har set op til?
Mm,
fordi det er jo også altså en af de ting, jeg har skrevet her, kan jeg se, det er det her med sådan, altså specielt som kvindelige iværksættere og de unge piger, som vi har i landet her nu, altså, mangler de ikke helte? Altså, fordi at for ligesom at aspirere efter et eller andet, så kigger man jo efter nogen, der minder om en selv, og siger, wow, ham her eller hende her, de gør det virkelig godt. Jeg kunne godt tænke mig at være ligesom ham.
Mm-hmm.
Eller hende.
Altså, jeg tror ikke så meget på rollemodeller.
Nej.
Der er nogle studier, der viser, at rollemodeller kun virker for børn. Og så bliver det meget sådan cartoon og, du ved, superhelteagtigt.
Ja.
Rollemodeller virker ikke for voksne. Jeg tror mere, vi har brug for repræsentation. Og jeg synes, det er et stærkere koncept at snakke om end rollemodeller, fordi rollemodeller sætter folk på en piedestal, hvor de igen kan alt. Det er lidt ligesom succesfuld, ikke? Så kan du alt og ved alt, der er bedre end alle andre. Og sådan. Det føles nederen både at stå der og kigge op på folk, der står der.
Mm.
Repræsentation er vigtig. Vi skal kunne se andre mennesker, der ligner os selv, de steder, vi gerne vil være. For så tror vi på, at det er muligt.
Ja.
Det tror jeg er vigtigt. Og så tror jeg, det er vigtigt at finde inspiration, der viser, at du ved, helt American, the sky's the limit. Jeg tror meget, jeg synes, det er det fedeste, amerikanere kan. Det er den der tanke om, at man kan alt, og at the American dream, du kan gå fra ingenting til alting, du kan bygge din egen virksomhed, sådan noget, synes jeg er røvfedt. Så jeg er ret optaget af TED-talks. Nærmest, du ved, har sådan playlister på, afhængig af, hvad humør jeg er i, eller hvad skal jeg sparring til. Og blandt andet også i den bog, jeg lige har udgivet, har skrevet de der 12 TED-talks, jeg sådan lever efter og kan udenad efterhånden.
Mm. Hvad handler bogen om?
Bogen handler om at være rebel. Mm. Og det der med at gå en vej, som er... Der er 20.000 veje til Rom. Så
er den
du kan
kun
bare
til kvinder?
Finde din egen. Nej, det er den i hvert fald ikke. Så alle dem, der gerne vil være rebeller.
Ja.
Og så har jeg sådan lidt... Det er bare min egen humor. Lavet bogen blå, fordi jeg synes, det var sjovt at sådan reclaim the blue. Så de der blå, man ikke får lov at eje det. Det var mig, der synes, det er sjovt. Jeg har mødt ingen andre, der synes, det var sjovt. Men, men derfor den blå. Det handler om at være rebel. Og hvordan jeg har bygget Rockamore, og hvor langt jeg er kommet ved mavefornemmelse. Altså, jeg tror virkelig, at mavefornemmelse har ret. Og der er ikke nogen, der er ikke mange, der lægger værdi over i mavefornemmelse, fordi vi synes, det er sådan en min opfattelse er, at vi synes, det er sådan en blød, lidt tøset ting. Altså det er sådan noget, kvinder laver, du ved, har, mens de sidder og laver yoga og laver det der self-care, ikke? Mm-hmm. Hvor jeg har ret stor respekt for mavefornemmelse. Jeg har bygget min virksomhed på mavefornemmelse. Og jeg har læst mig til, at det er den del af din hjerne, the limbic brain, som ikke har et sprog. Og derfor er det rent faktisk lige så meget værd som dine tanker. Altså det er faktisk din hjerne, der prøver at fortælle dig noget, men fordi den ikke har et sprog, kan den ikke formulere en tanke. Og derfor kommer det ikke ind som ord. Det kommer simpelthen som en følelse i din krop. Mm. Det er nervesystemet, der begynder at fortælle dig noget.
Så nu havde Mia Wagner inde her sidste uge, og hun har jo snakket om, at hun er ekstremt strategisk.
Det er hun måde, også. Vi er venner, så det kan jeg skrive
under
på. I den
måde, hun tænker på. Men så spørger jeg hun sådan lidt om det her med mavefornemmelse. Mm. Og der siger hun, den har hun haft svært ved at lære at acceptere,
yep,
at den er der, og lytte til den. Hvordan, har du altid været sådan? Eller sådan bare kørt på gut feeling? Eller er der også noget strategi og analyse indover? Eller?
Nej, Mia og jeg er hver sin anden skala. Altså okay. Hun er jo jurist, så det skal helst stå i en eller anden stor tekst, før vi accepterer det, ikke?
Ja.
Og hun er pisse dygtig til strategi, hvor at jeg er jo meget mere sådan fandenivoldsk. Og vi gør det, fordi det føles rigtigt.
Ja.
Og det, jeg tror, begge dele er vigtige, og vi kan begge dele komme over på den, vi kan begge to, undskyld, komme over på den anden side, fordi ellers var vi ikke kommet dertil, hvor vi er i dag. Men vi hører til der, hvor vi står. Altså, jeg er meget, meget lidt strategisk og bliver meget træt af lange planer og gider ikke lave budgetter, der går 5 år frem. Jeg synes, det er åndssvagt.
Mm. Har du aktivt valgt at være direktør og så også tage ledelsesrollen på dig så?
Ja, men læg mærke til, at jeg ikke er CEO, selvom der er folk, der kløjs i den. Mm. Jeg er kreativ direktør og founder,
okay,
fordi jeg skal ikke være CEO, og jeg er ikke interesseret i at fyre mig selv den dag, jeg finder en, der skal.
Nej. Så du har også aktivt lidt trådt væk fra ledelse og sådan nogle HR-ting og sådan noget, eller?
Jeg har en virkelig dygtig HR-person i min virksomhed, der styrer hele den del. Det er Dennis, og Dennis ved alt om HR, og han er forresten også CFO. Men ledelse er du tvunget til at være en del af, når du har en virksomhed som min. Altså, det er en flad virksomhed. Vi har ikke alle de der mellemledere og underlag osv. Og hvert menneske er jo nærmest deres egen department. Altså, der er jo ikke, du er heldig, hvis du finder to, der laver det samme. Så du bliver nødt til at acceptere, at ledelse er en del, det er jo nærmest et nødvendigt onde. Altså, det er en del af det, du gør, hvis du skal vækste en virksomhed på min størrelse. Der er 62 ansatte i dag.
Shit.
Det er rigtig mange.
Ja, det er.
Så det gælder om at finde folk, der er sejere end dig til ting, og ligesom at sprede det ud over det, ikke? Så hele mit retail-ben, det ligger under et andet menneske, som er pisse sejt, der hedder Kenneth, og så har jeg hele min produktion ligger under et tredje menneske, der som også er røvsejt, der hedder Signe Marie, og så kører vi videre. Altså sådan, så jeg spreder ligesom ud omkring de mennesker, som er dygtigere end mig. Men ledelse kommer du ikke af med.
Nej. Har det ikke været svært at være hende, der altid har haft den bedste idé, at skulle have 62 ansatte? fordi der er jo mange gode idéer. Det her med at give ansvar fra sig og stole på, at der er andre mennesker, der tager din vision og kører videre med den, men også altså, gør den profitabel. Ens ansatte tjener jo penge til en, jo.
Absolut. Og til sig selv. Altså, helt lavpraktisk betaler de jo deres egen løn.
Ja.
Men nej, det synes jeg faktisk ikke har været svært. Jeg hader folk, der starter sætninger med, jeg er ret god til, for sådan, det ved du ikke noget om. Men jeg bilder mig ind, at jeg er ret god til at slippe ansvar.
Ja.
Der er nogle områder, hvor jeg er virkelig stedig. Den ene er sko, altså hvordan skoene ser ud, og hvad det er for nogle sko, vi laver. Der er virkelig stedig. Det er Signe Marie heldigvis også, så vi kommer ret langt med sådan, at arbejde sammen der.
Ja.
Og så har jeg suverænt stærke holdninger til vores kampagner.
Mm.
Og dem mere eller mindre bestemmer jeg i temaet på. Hvordan de så kommer til at se ud, altså sådan, hvordan de ikke bliver eksekveret, bestemmer jeg ikke.
Mm.
Så jeg kan bestemme, at vi laver Respect High Heels in the Boardroom, og så har vi de her 5 mennesker, som alle sammen har høje hæl og sko på, og 4 af dem er mænd og 1 er kvinde, så snakker vi om, at der kun er 20% kvinder i de danske bestyrelser. Men hvordan den kampagne så folder sig ud på alle vores kanaler og de forskellige medier, vi arbejder med, det bestemmer jeg ikke nødvendigvis.
Mm. Hvad har du lært om mennesker ved at starte sådan en virksomhed?
Åh, de er pisseirriterende. Ej, pjat.
Ja, fordi det er jo den her med, hvorfor går du ikke lige så meget op i det, som jeg gør? Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg huske, det havde rigtig svært ved det, jeg havde ansat. Hvorfor går du ikke lige så meget op i den her virksomhed, som er min drøm?
Ja, præcis. Og du sagde det jo selv, ikke? Fordi det er din drøm. Det er jo ikke nødvendigvis det andet menneskes drøm. Jeg bruger en talentanalyse til at ansætte folk på, og det har virkelig hjulpet meget. Jeg har fundet ud af, at jeg går efter de her, det er ikke engang talenter, det er værdier.
Ja.
Så der er de her 12 værdier, som alle mennesker har, og der er 36 totaler, der er ligesom 12, som du går rundt med, og jeg går rundt med. De 3 første, du er født med, dem kan du ikke lave om på. De andre ændrer sig efter, hvor du er i dit liv. Og der har jeg bare efterhånden fundet ud af, at de mennesker, der har det fedt hos Rockamore, de har et bestemt sæt af værdier. Altså, de går op i de samme tre ting.
Hvad er det for nogen?
De går op i at være responsible. Altså, så de går op i at levere deres deadlines, holde deres deadlines, levere deres aftalte materiale, eller råbe højt, hvis ikke de kan nå det. Mm. Altså ligesom ownership, ikke? At tage ansvar for det, jeg sidder med, og skal nok sige til, hvis ikke det går.
Ja.
Den er virkelig vigtig, ownership. Fordi ellers så slipper folk ting, og så kan man jo rende rundt og blive helt stresset over at prøve at samle op efter dem igen. Organizing talent, som handler om at kunne navigere i kaos.
Ja.
Altså, jeg synes, kaos er fedt. Jeg synes, kaos er fedt. Alle dem, der arbejder i Rockamore, synes, kaos er fedt. Altså sådan, det er sgu meget sjovt, det der. Men så kom der lige et projekt ind fra højre. Vi ved ikke lige, hvordan vi løser det, men vi skal nok finde ud af det.
Ja.
Det er sjovt.
Ja.
Dem, der ikke synes, det er sjovt, de har det ikke fedt hos Rockamore, fordi de bliver stresset. Ja. Altså, hvis så kom der igen noget ind fra højre, du har ikke sagt, hvordan.
Nej.
Det går ikke.
Nej.
Og så et positivt trade. Altså, ja-hatten. Alle på Rockamores kontor, hvor engelsk er vores sprog, kan sige ja-hat på dansk.
Mm.
Fordi vi alle sammen har en fornemmelse af, altså, man skal gå til opgaver, man skal gå til samarbejde og samvær nærmest med sådan positivt mindset. Altså,
ja.
Vi skal sgu nok finde en vej ud, eller jeg skal nok hjælpe dig, har du brug for hjælp? Eller jeg skal nok lige komme med det der, eller jeg kan gøre noget derovre, eller hvem, nu laver vi vildt mange pop-ups, og vi kan ikke fylde dem alle sammen. Hvem kan tage en vagt i morgen? Det kan jeg sgu godt lide.
Ja.
Altså sådan, ja-hatten.
Ja.
De tre ting, det er det, der fungerer hos Rockamore.
Ja, fordi en nej-hat er jo sådan en virus, ikke?
Ja, og jeg har haft folk ansat med nej-hat, og det er for vildt, hvor svært det er at arbejde sammen med.
Ja.
Altså sådan, så får man et ja, men har du tænkt over de her 8 ting, der kan gå galt, og de her 4 ting, der gik galt sidst, og de her 10 ting, du ikke har set, og de her 2 ting, jeg lige har highlightet.
Ja.
Altså, så bliver alle jo stresset.
Fordi... Eller nogen, der bare siger, at det er bare en dårlig idé, men ikke kan argumentere for, hvorfor det er en dårlig idé.
Dem har jeg så aldrig arbejdet sammen med, men de findes jo. Ja, okay.
Og der er man sådan lidt... Men hvad så? Så stopper vi bare her. Vi tager bare hjem. Tager vi hjem. Der er ikke mere at gøre.
Det var en dårlig idé. Ærgerligt. Kom med bedre. Jamen, det er rigtigt. Og det er jo, altså, det er jo det, der skaber vækst. Det er den der sådan excitement omkring, at det her, det kan vi sammen, og vi løfter sammen, og det skal nok blive fedt. Og jeg vil sige, det team, der er hos Rockamore nu, er jo fucking seje, fordi de forstår at løfte både i medvind og i modvind, og den der kaos-tilstand, som man leger ikke skal være der i en vækstvirksomhed, men som jo altid fucking er der.
Mm.
Den thriver de i. Altså, så folk har det fedt, og bidrager virkelig meget, og det er jo det, der gør det sjovt.
Mm. Hvad med det med at håndtere kritik?
Altså mig, eller...
Ja, hvad er din tanke omkring det?
Det er svært. Altså, hvis du kritiserer en af mine kampagner, synes jeg, du er pisse nederen og godt bare måtte gå ud på motorvejen helt alene. Så der er jeg ikke særlig sød. Fordi det, selvfølgelig den der kampagne er sgu da genial. Det er bare dig, der ikke kan se det.
Ja.
Men hvis du... Og her taler jeg udefra, ikke?
Ja.
Alle kampagner internt og sådan noget. Hvis folk i virksomheden kritiserer, så kan jeg godt overskue det. Men hvis du kritiserer mig som leder, eller som en del af en projekt, så tager jeg det ret meget ind og prøver aktivt at arbejde med det.
Mm.
Okay, fair. Der er den her holdning. Jeg er ikke nødvendigvis enig, men det er lige meget. Du har den her holdning eller den her mening om mig. Så bliver jeg nødt til sådan at pille den fra hinanden og finde ud af, hvad kommer det af. Så bruger jeg noget energi på lige at tage en runde og enten snakke med den psykolog, jeg har, eller prøve selv ligesom at finde ud af, er der noget rigtigt i det, eller noget forkert i det?
Mm.
Hvor er der næsten altid noget rigtigt? Der er både rigtigt og forkert, næsten altid. Fordi meget af det er jo også tolkning. Så hvad er det rigtige, og hvad er det, der er tolkning? Og hvis der bliver tolket noget, hvorfor bliver det tolket? Du ved, er den person presset, eller er det måske, aktivitet nummer 5? Og, altså, du ved, er badet bare fyldt nu?
Ja.
Var det ikke så slemt, men du har bare gjort det mange gange? Du ved, jeg bruger ret meget energi på at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg så gøre det bedre?
Ja.
Og sige undskyld. Jeg er ret god til at sige undskyld, fordi jeg fucker hele tiden op.
Hvis man nu er sådan en type som mig, der måske har haft en tendens til at være sådan lidt holdningsarrogant, plejer jeg at kalde det her med, at jeg siger, jeg har min holdning, og så står jeg bare ved den. Altså det har jeg lært, det har jeg lært ret hurtigt.
Ja.
I hvert fald, hvis du skal drive en forretning, der skal tjene penge, så skal du skille dig af med den trade så hurtigt som muligt,
ja.
Og lære at acceptere den data og den viden, der kommer ind. Fordi jeg har fundet ud af, at markedet taler.
Fuldstændig.
Altså i sidste ende, så er det forbrugerne, der ender med at bestemme, om du klarer den eller ej.
Mm.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er da helt rigtigt. Vi har bygget brand på at designe sko sammen med vores kunder. Så, altså,
er det ikke svært at sætte sig selv ud af den ligning, og sige, jeg synes, at logoet skal se sådan her ud, og den skal være den her farve. Og så finder man bare ud af, det er slet ikke det, folk vil have. Altså, det gør jo ondt jo.
Alt er jo ikke til diskussion, så det gælder om, hvad du gerne vil diskutere. Logoet er ikke til diskussion.
Nej.
Logoet er mig og designbureauet, der er lavet færdig.
Ja.
Det er lidt det samme med den der kampagne. Den har jeg lavet færdig.
Ja.
Jeg laver den, fordi vi skal snakke om noget. Vi skal starte en debat, vi skal løfte en agenda, vi skal have en samtale.
Ja.
Lad os gøre det. Man gider ikke snakke om, at jeg skulle lave den om. Ja. Fordi nu er den lavet.
Men når man er iværksætter, så har man jo en ild i maven, når man brænder for det, man laver, og man lægger jo også desværre sine følelser i det produkt, man laver. Hvad, så, hvad så, når det ikke går godt?
Jamen altså, mine følelser ligger så i mine sko. Ja. Og mine sko er ikke designet kun sammen med mig. Og jeg tror måske, det hjælper lidt. Altså, fordi det er ikke mit hjerteblod. Hvis jeg skulle lave kun Rockamore-sko, baseret på kun Frederikkes overbevisninger om design, så de anderledes ud. Mm. Jeg laver sko baseret på, hvad der sælger, og hvad mine kunder gerne vil have, og hvad for nogle store trends, der er i verden. Mm. Og de tre linjer bliver ligesom samlet kvartalsvis, hvis ikke månedligt, sammen med hele vores designteam og produktionsteam, og så laver vi noget baseret på det. Ja. Så hvis ikke det går så godt, så var det ikke nødvendigvis, fordi jeg havde krænget mit inderste designmenneske ud og lagt det oven på en sko. Det var fordi, vi havde læst markedet eller kunderne, eller det er nok kun markedet eller kunderne, forkert.
Så du har ikke den her, det her syn på dig selv, som er det her kreative geni, en kunstner, der får sko til at formgive, og du ved, og der er de her store sådan, højere, altså sådan, eller hvad?
Nej, jeg har udviklet en komfort, som er verdensklasse, men den kan hele tiden blive bedre. Så jeg er konstant i udvikling omkring, hvordan komforten ser ud, og hvad er det for noget stødopsorberende materiale, vi bruger, hvad er det for noget latex, vi bruger, hvordan former det sig efter din fod, hvordan kan jeg gøre det endnu bedre, hvordan kan jeg lave en sandal med det, hvordan kan jeg lave en høj hæl med, hvordan kan jeg lave plateauer med det. Mm. Hele tiden udvikling. Designmæssigt, nej, der har jeg for længe siden slået fred med, at jeg er meget kommerciel designer.
Kender du det der med, at man, når man begynder at få succes, så skal man lige sige til sig selv, slap af, kammerat. Altså, du ved, så vild er du ikke. Fordi det, altså, du ved, succes kan jo være ikke så godt for en persons selvværd, fordi selvværdet simpelthen bliver for stort, og man lige pludselig altså er ude af trit med virkeligheden. Eller hvad?
Nej, fordi jeg køber jo ikke konceptet succes.
Nej.
Så nej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, jeg kan nogle gange godt komme til at være sådan, have hovedet helt op i røven til en eller anden middag, hvor jeg føler, at min sidemand burde vide, hvad jeg lavede.
Ja. Og hvor man måner morgenen efter og tænker, ej, hvad fanden lød ved din idiot, mand. Du har bare virket som en kæmpe idiot, ikke?
Selvfølgelig ved han ikke, hvad du laver. Det er da ikke alle mennesker, der ved, at du har en skovirksomhed. Så der kan jeg godt nogle gange være sådan, fuck, der kunne du også bare lige have været lidt mere ydmyg og startet ud med.
Ja.
Ja. Så den, hvis jeg befinder mig i en kontekst, hvor jeg er forudindtaget og tror, det ved du da alt om. Ja, så jeg hovedet er berørt masser af gange. Men sådan på den store klinge, nej, fordi hold da op, er der meget, jeg ikke ved om at bygge virksomhed.
Men det er jo et fedt perspektiv at have. Altså jeg har nævnt det før, det her med, at sådan, jeg har den her tanke omkring, at hvis du ikke ved, hvor du står i livet, så ved du heller ikke, hvor du skal gå hen. Altså hvis du tror, du står på toppen af bjerget, men du rent faktisk står ved bunden af bjerget, så når du begynder at gå, så løber du ud over skrænten,
ja. Altså sådan, ja, det, men det sådan, alle iværksætter synes vel, det er kedeligt ikke at gå, så er det ikke lige meget, hvor du er. Du skal jo bare blive ved.
Jo, selvfølgelig, men det er den her med, sådan, at, altså, hvis du ikke kan se dig selv i det miljø, du er i, altså hvor er du placeret i forhold til den drøm, du har, for eksempel det mål, du har. Hvis du ikke har placeret dig selv rigtigt der, altså, så går det galt, højst sandsynligvis, ikke? Tænker jeg. Og så er man jo over i også sådan noget med sådan at kunne drømme stort nok. Det er sådan et problem, jeg har haft blandt andet, ikke? Altså det her med at sige, jeg har forholdsvis, det ved jeg godt, lyder lidt arrogant, men jeg har forholdsvis hurtigt nået min mål. Og der har jeg været sådan, enten kunne jeg være sådan, fuck, du er god, Ludvig, eller så kunne jeg sige til mig selv nu, det er jo det, jeg har fundet ud af, Ludvig, du har været for dårlig til at sætte store nok mål. Du har sat for små mål. Mm. Hvad er din tanke omkring det?
Hvis du sætter lave mål, så tænker jeg, at du har det stramt med ikke at nå dine mål. Altså, så tænker jeg, der er noget selvsikkerhed i det. Ja. Altså, at sætte nogle høje mål gør jo, at du har en følelse af, at det kan du godt nå. Men jeg beskæftiger mig ikke med mål og kopier. Jeg synes, det er kedeligt.
Så du har ikke noget mål?
Nej, det skal bare være vildere. Altså, tilbage til det der med, hvor jeg står på bjerget, det synes jeg egentlig er lige meget. Mm. Og der er en fantastisk bog, der hedder, hvorfor så mange inkompetente mænd bliver ledere. Og hun vil argumentere for, at de også er helt ligeglade med, hvor de står på bjerget, fordi de skal bare være vildere, ikke?
Ja.
Så nu har jeg sammenlignet mig selv med inkompetente mænd. Det kan vi også lige filosofere over. Men pointen var i hvert fald, at
så længe det ikke er impotente mænd, så
Jo, det kan jo blive værre, det er rigtigt. Pointen var bare, at jeg tror, det er vigtigt, at du har en fornemmelse for, hvad der er vigtigt for dig, altså sådan, hvad er det for nogle værdier, der driver dig? Ja. Ikke så meget, hvad er det for en rejse, du er på? Fordi du kan ikke kontrollere din rejse. Og det kan godt være, at du står midt på bjerget og skulle derop på højden, men du kan ikke kontrollere, om du kommer det. Så hele humlen må være at have det fedt, mens du gør det.
Mm. Hvordan bliver det så vildere for dig?
Det skal hele tiden være noget nyt. Altså, jeg har sådan en regel om at sige ja til alting, jeg ikke har prøvet før.
Okay.
Og jeg har altså oven i det et spændende dogme, som de fleste mennesker, jeg kender i hvert fald, får virkelig stress over. Jeg forbereder mig aldrig til noget. Mm. Og det er ikke, fordi jeg bare er pisse arrogant og tror, jeg kan det hele. Det er, fordi jeg har ikke tid til det. Altså, Rockamore er min fuldtidsvirksomhed. Ja. Det er ligesom det der, jeg skal lægge min kraft og min energi og mit hjerteblod. Mm. Det skal gå dertil, fordi andre mennesker er afhængige af, at vi kan lave en omsætning, der kan betale deres løn. Ja. Jeg har et ansvar for dem. Så jeg ligger 95-99% af min tid derovre. Nej, min energi, ikke tid. Energi. Jeg må samtidig gerne lave podcasts og stå på scener og være i tv og altså udfordre mig selv.
Både det er også fordi, godt for brandet.
Ja, ja, det er godt for brandet, men det er også godt for mig. Altså, jeg bliver dygtigere, og jeg bliver et bedre menneske, synes jeg. Jeg bliver helt sikkert en bedre leder af at prøve mig selv af nogle steder og sidde her og reflektere over, hvorfor er jeg, hvor jeg er i dag, og hvem er jeg som menneske. Ikke? Mm. Men jeg må ikke bruge tid på at forberede mig, fordi så ender det med at blive til et fuldtidsjob.
Ja.
Altså, hvis du skal lave slides alle steder, og du skal huske at læse op på alle diskussioner og paneldebatter og samtaleemner, jeg har lige stået i en paneldebat om AI, der er virkelig meget, man kunne have læst op på. Det gjorde jeg ikke. Det gik fint alligevel. Altså, så når du bare aldrig rigtig at lave dit andet fuldtidsjob. Så jeg er mange steder, men jeg forbereder mig aldrig.
Hvor kommer den der selvsikkerhed fra, at du stoler nok på dig selv til at synes, at din mening og holdning til ting er noget, folk godt gider at høre om? Altså, fordi den kæmper jeg selv med. I den der podcast her, tit så lytter jeg til den, eller jeg lytter ikke til min egen podcast, men...
Ej, så kaster man op igen.
Ja, fordi det er skråplan, så ved jeg, så går det en vej, og det er sådan, du ved, så er det der ego der, ikke?
Ja,
hvad hedder det? Men jeg kæmper med den der med at sige, hvorfor er jeg det værd, at der er nogen, der gider at høre den der podcast, for eksempel, ikke?
Mm-hmm. Det tror jeg bare, du skal pille egoet fuldstændig ud af det, og tænke over, at du har de der 80.000 downloads, altså så fuck egoet, der er bevis for, at det fungerer.
Ja.
Altså dataen siger, at det fungerer. Og jeg laver total ansvarsfralæggelse, når jeg møder op steder, hvor folk har hyret mig til, eller bedt mig om at være med. Jeg var i live-tv den anden dag. Personligt synes jeg ikke, det gik særlig godt. Lige meget, fordi det menneske, der satte mig der, havde en overbevisning om, at jeg skulle være mig. Autentisk mig. Og det var jeg. Mm. Jeg var autentisk mig. Og så stoler jeg på, at hun ved, hvad hun vil have. Det er derfor, hun har valgt mig.
Det er vel heller ikke en selv, der beslutter, om det er gået godt.
Nej, det er
dem,
det er
der absorberer det, man smider ud, der synes, om det går godt eller ej.
Præcis, plus de ved jo ikke, hvad det var, du synes, du burde skulle have sagt.
Ja.
Altså, det er jo hende der, tilbage til kællingen oppe i højre hjørne, altså det er jo hende, der sidder og siger, du burde have sagt det der, sådan noget, men det ved folk, der ser mig jo ikke.
Nej.
De har bare en fornemmelse af, hvem jeg var.
Men det er jo også, man gør ting for sig selv, så, fordi at hvis, det var sådan, jeg startede podcasten ud her.
Mm.
Det var at sige, noget lydisk podcast, at gøre det for mig selv.
Mm.
Det, der så bare begynder at ske, det er, når man lige pludselig ligger og har 150.000 downloads og millioner af videoafspilninger, og man bliver genkendt på gaden og sådan noget, altså, hvilket er super mærkeligt, ikke?
Ja. Så har du sgu da også bevis for, at der er grund til at gøre det.
Ja, men der begynder også at være noget, der hedder ansvar, ikke? Altså, jeg begynder sådan at føle...
Det?
Ja, men det, du ved, sådan, der bliver prikket lidt, og så er der nogen, der skriver, har du ikke et ansvar, du har unge lyttere, og hvis du siger de her ting her, og alkohol, og du snakker om det her, og du ved sådan... Der begynder bare at komme mange meninger og holdninger.
Ja, og så er vi tilbage til grænser. Fordi hvis du er dit autentiske selv, og disclaimer, at du laver den her podcast, fordi det er dit behov, så har de andre ikke ret til at komme med deres behov og overtrumfe dit grænser.
Det er også den fail-safe, jeg prøvede at lave til at starte med, men det creeper sådan lidt ind. Altså, sådan, der er lige en sprække. For eksempel,
du kom, fordi du lader det.
Ja, det er det.
Altså, vi kører kampagne på ligeløn for tiden, ikke?
Ja.
Hvor jeg har taget differencen mellem mænd og kvinders løn, og lavet den om til en rabat, du kan få på høje hæle i hele november hos Rock & Roll. Det er selvfølgelig kun til kvinder. Det må man ikke. Det er mod markedsføringsloven. Det ved jeg godt. Jeg prøver bare ligesom at løfte en agenda, ikke?
Ja.
Og altså, jeg tror, du ville falde bagover, hvis du så, sådan, hvor meget hademail jeg har fået på det. Det er ret vildt.
Mm-hmm.
Jeg tænker, at det er jo bare en samtale om ligeløn og differencen i løn.
Ja.
Og så har jeg været lidt kæk og noget med en rabat og sådan noget. Men altså, fuck nu, det er jo ikke, fordi jeg går ud og siger, at vi alle sammen skal sælge vores første fødte til Putin. Altså, og folk er gået amok. Altså, jeg har så mange nederen mails og beskeder på kanaler og sociale medier, fordi at jeg har sat mig selv i spil.
Mm.
Altså, så det sker hele tiden. Der er hele tiden nogen, der ved bedre end dig.
Men vi lever jo også i en tid, hvor at det hele skal lidt være en krig, ikke?
Altså, jeg er krænket.
Vi skal være i krig med hinanden. Mænd skal være i krig med kvinder, og woke skal være i krig med anti-woke, og du ved, det er sådan meget...
Men mænd skal jo ikke være i krig med kvinder. Hele ligeløn og ligestillingsdebatten handler jo netop om, at vi sammen skal løfte noget. Det er jo for fanden ikke nogen skyld. Det er jo ikke, der er jo ikke, nu tager jeg pis på det der med de blå mænd og så videre, men der er jo ikke ligesom en gruppe af mennesker, der sat sig ned og sagt, hey, vi skal lige behandle den her gruppe mennesker dårligere.
Nej.
Det er jo en måde, samfundet har udviklet sig på, og nu ligger der bare nogle strukturer, der gør det enormt svært at ændre på det.
Mm.
Men det er ikke det samme, som der var nogen, der var onde.
Og det er vel så, hvordan vi ændrer på det, man kan være uenig om.
Ja, helt sikkert.
Ikke budskabet, måske som sådan. Ja. Går du ind for kvoter?
Hvor?
Sådan i forhold til ligestilling generelt, arbejdsmarked og bestyrelsesposter og sådan noget.
Ja, det gør jeg. Jeg tror, at hvis du er tvunget til at have, lad os bare sige 40% kvinder i din bestyrelse, så er du også tvunget til at finde ud af, hvorfor du kun har 15% kvinder i dit ledelse.
Ja.
Fordi der er ikke nok kvinder i Danmark til, at du kan ansætte eksterne kvinder til at sidde i alle de der bestyrelser, hvis kvoten er 40%. Og dermed bliver du som virksomhed nødt til at ændre et eller andet for at få løftet kvinderne hele vejen op til dit ledelsesniveau. Mm. Fordi det er ikke, fordi vi ikke er ambitiøse nok eller dygtige nok tilbage til de der strukturer. Der er en eller anden strukturel forudsætning, der gør, at vi ikke kan komme derop. Mm. Og det er helt lavpraktisk, som min veninde har lige sagt nej til en ret stor forfremmelse, fordi at alle partnermøder, de bliver holdt klokken 8 om aftenen, og hun er enlig mor.
Ja.
Altså, det er bare så lavpraktisk og dumt. Mm. Men der var ikke nogen, der var interesseret i at ændre de der partnermøder, og hun kan ikke møde op klokken 8 om aftenen hver anden uge, fordi hun er enlig mor, det bliver et problem. Og så vil hun hellere have balance i sit hverdagsliv, end hun vil have skyldfølelse over at være utilstrækkelig to steder. Mm. Og derfor gør hun det ikke. Og det var bare et eksempel, og der er masser af sådan nogle små eksempler, men pointen er, strukturel forandring er det, der skal til, hvis vi skal have kvinder op i ledelsesniveauet. Og du får ikke kvinder derop, hvis ikke du er tvunget til at gøre noget andet. Og virksomheder bliver kun tvunget til at gøre noget andet, hvis der er en kvote, der styrer, hvad de skal.
Men hvis man så nu skulle gå sådan helt ned den her whataboutism, ikke? Og komme med det klassiske, klassiske mandeargument og sige, hvorfor har vi så ikke kvoter, når man tager skraldemænd og i militæret og alle de der stillinger, der ikke er store, flotte og dekoreret?
Men jeg ved ikke, om det er et problem, at vi, at vi ikke har nok kvindelige skraldemænd. Hvis det er, så må vi da snakke om det. Men lige nu er det et problem, at vi ikke har nok kvinder i bestyrelser, fordi bestyrelser for de store virksomheder er jo for pokker dem, der sætter tonen i hele virksomheden.
Mm.
Så hvis du har en virksomhed med 4.000 ansatte, og du kun har hvide mænd i plus 50 års alderen, nu er vi tilbage til alle fordommene her, i bestyrelsen, så det er jo klart, at der ikke bliver taget ordentlig højde for hverken diversitet eller inklusion hele vejen ned i din værdikæde inde i inde i virksomheden.
Mm.
Fordi de mennesker, der sidder på toppen, har ikke forståelse for det.
Nej.
Så du bliver nødt til at have nogle mennesker på toppen, der kan forstå den diversitet og inklusion, der skal til i danske virksomheder, for at vi rent faktisk kan være de dygtigste på innovation og på vækst i verden, som jo er det, vi gerne vil være. Kan du jeg taler mig selv helt hissig.
Nej, men jeg kan godt forstå det. Og, altså, jeg har det sådan et... Til at starte med, så er det jo også kvinder, som godt vil have, at de her forandringer sker. I talesætter der, hvor I ser, de vigtigste problemer er. Det vil også sige, at de er, der sætter agendaen for hvor det er, vi skal gribe ind til at starte med. Altså de her mænd, der siger, hvad så med kvoter til skraldemænd eller militæret? Jamen, så må, hvis I synes, det er et problem,
så må I
talesætte det og starte en bevægelse eller lave et borgerforslag, eller hvad fanden det er, man gør. Altså, du ved, så gå i gang. Der er der internetkriger, John 7. 33 på YouTube, ikke?
Jo. Jeg synes faktisk ikke, det største problem er, der er masser af mænd, der også taler om kvinder i ledelse og kvinder generelt i repræsentationen eller repræsenteret. Jeg synes, den største udfordring, jeg ser, er, at jeg konstant bliver mødt med det argument, jeg vil ikke have en stol på grund af mit køn, fra andre kvinder. Og til det må jeg bare sige, for det første, ja, det er måske nederen at få en på grund af dit køn, men du får den filme også, fordi du er dygtig. Der er ikke nogen, det kan jeg sige som virksomhedsejer, der er ikke nogen, der vil finde på at sætte dig i en bestyrelse, hvis ikke du er dygtig nok.
Nej.
Så du får den også, fordi du er dygtig. Og så må du tage en for holdet, altså fordi så bliver det lettere for den næste generation, eller den næste igen, og så kan det være, at vi kan komme udenom de her kvoter. Men vi har brug for, at de kommer nu, fordi ellers får vi simpelthen ikke adfærdsforandret noget som helst.
Kvoterne gælder jo også begge veje, ikke?
Jo, men for det andet vil jeg lige strege ind her, virkelig vigtigt. Hvis du er typen, der siger, jeg vil ikke have en stol på grund af mit køn, så vil jeg vædde med, at du har adgang til 10 andre stole, og du er møgprivilegeret. Og det synes jeg, at du skal tænke over i din hverdag. Hvor privilegeret er jeg lige, at jeg kan stå og sige det her? For der er jo virkelig mange mennesker, der overhovedet ikke er repræsenteret, hverken på scenerne eller på nogle af de stole der.
Mm. Altså kvoterne gælder også begge veje. Så hvis kvinderne lige pludselig begynder at blive bedre end mændene, så er der stadig en kvote, der vil hedde 50-50 eller 60-40, eller whatever man nu sætter dem til, ikke?
Helt sikkert.
Altså, så det er jo ikke kun til fordel for kvinder.
Nej, det vil, altså, der vil du møde mange, jeg synes, jeg falder over mange mellemledere lige for tiden, mandlige mellemledere, som synes, det er så hårdt at være i verden lige nu, fordi man som hvid mand jo ikke kan noget som helst mere.
Ja.
Og i hvert fald ikke få adgang til de der bestyrelser.
Men tror du ikke også, det er... Da jeg startede podcasten ud her, der havde jeg en idé om, at jeg kunne se en trend i, at når jeg snakkede om polariserende emner, eller jeg sådan decideret havde spørgsmål klar, hvor jeg vidste, at der snakker vi om noget sprængfarligt, fordi så kommer der nogle gode clips...
Mm-hmm.
til TikTok og til Instagram og sådan noget. Det, jeg så fandt ud af med tiden, det var, at jeg blev stille og roligt sindssygt i hovedet af det, fordi at jeg følte, at vi skulle snakke om ting, for at skabe et problem.
Ja, altså, sådan en skandale.
Skandale, mindset, clickbait og sådan noget. Jeg kan jo også se, at det virker. Jeg kan se, at dem, jeg konkurrerer med på podcastscenen, de gør det. Mm-hmm. Og de får masser af visninger. Men der er bare ikke noget sådan dybde og samtale og positivitet i det. Der er ikke noget sådan... Jeg vil ikke føle, at jeg bringer noget positivt til verden. At jeg er med til at skabe en eller anden form for positiv forandring.
Mm-hmm.
Og der ser jeg også mange mænd, og specielt unge mænd, der nok også lytter med til det her afsnit, hvor jeg sådan godt kan se, at jeg selv lidt måske har været en af dem, der har været sådan fanget af algoritmen. Altså som mand. At man bevæger sig rundt på YouTube og på TikTok og på Instagram, og så ser du måske en video med Andrew Tate.
Yeah.
Og så kan den her platform se, at du har set 80% af den her video. Derfor giver jeg dig mere af det.
Mm.
Og lige pludselig så bliver man kun vist videoer, der har en agenda.
Yeah.
Du begynder stille og roligt at måske danne et had til kvinder.
Mm.
Du begynder stille og roligt at blive en version af dig selv, du egentlig ikke er.
Altså sådan, ja, eller du bliver i hvert fald en lille smule hjernevasket til at tænke i en retning kun.
Lige præcis. Og der tror jeg, at man skal sådan... Der måtte jeg stoppe mig selv og sige sådan, okay, er jeg den her person? Er jeg den her person, der skal snakke sådan her og have de her tanker omkring kvinder? Altså ikke fordi jeg har været sådan kvindehadsk eller noget.
Nej.
Men du ved, men jeg har lidt let efter det, ikke? Jeg har lidt let efter de her klassiske... Altså du ved, jeg tror, der er rigtig mange mænd, der sidder i den der... Jeg tror selvfølgelig også, der er kvinder, der sidder i den her. Altså hvis man kigger på woke-siden og alt sådan her, altså der kan det også blive ekstremt. Der kan også blive alt for meget. Der kan det blive hvid cis-mand. Du ved, når jeg hører det ord, så får jeg gåsehud, ikke? Altså, fordi, at
hvorfor?
Jeg,
bliver du provokeret?
Ja, fordi de antager mit køn.
Ja, men du har vel udtalt det et sted?
Ja, nej, ikke nødvendigvis.
Okay. Altså, du ved, altså, men hvis jeg nu spørger dig, hvad identificerer du dig med, og du så siger...
Jeg er en hvid, heteroseksuel mand.
Og jeg så siger, så er du cis. Ja. Er så provokeret?
Nej, det gør jeg ikke. Men når det kommer som hvad kan man sige, første kommentar i en eller anden form for debat, altså hvor man prøver på... Altså, du ved, der bliver
så skal sådan, du det, bare kalde den, for ja, det er jo præcis det samme hykleri som... Altså, det er jo hykleri.
Det er det, ikke? Så jeg synes, der er jo ekstremiteter på begge lejre, ikke? Og jeg kan også godt se, at jo mere polarisering, der kommer, og jo mere, hvad hedder det, kamp, der kæmpes, altså jo højere går vandene. Og så vi ender med at have sådan en verden, hvor det bare bliver... Altså, den ene mod den anden. Man ser det også i USA, ikke? Altså, man ser Trump mod Biden, men... og det selvfølgelig, det sælger. Og det gør algoritmen glad, fordi der er en masse mennesker, der bare sidder og gobler alt det her i sig.
Mm.
Altså, uden egentlig at sige sådan, er det den her, jeg er, ikke?
Jo, men jeg tror, at du skal passe på med at sammenligne, eller skal alle mennesker over en kamp. Ja. Så jeg er med på, det der findes, og den type mennesker er der. Jeg tror simpelthen, jeg nægter at tro på, at vi er så dumme individer, at en Andrew Tate-video kan få os til at tænke,
at... Det er dem, der skriver til dig, kunne jeg forestille mig. Det er sikkert folk, der har sådan et...
Er det ikke bare mennesker, der har for meget tid, og har det nederen med dem selv, og lader det gå ud over andre?
Ja.
Altså, dem er der jo alle steder. Nu har de bare lige pludselig fået et talerør. Altså, de var der jo også dengang, vi var børn. De fandtes så bare ikke på sociale medier, fordi det ikke var opfundet endnu, men de var der jo stadigvæk. Så stod de og råbte der nede i brusen eller ude på gaden. De mennesker er der altid. Nu har de bare fået adgang til en eller anden form for kommunikationskanal, der gør, at det magnifierer deres mening. Ikke?
Ja.
Men jeg tror ikke, man skal... Jeg synes, det er synd for menneskeheden, hvis du opfatter os så lette at påvirke som det, du lige har beskrevet. Mm. Jeg tror på, vi kan meget mere. Og jeg tror også, vi er meget mere kritiske end det.
Ja. Jamen, det er ret spændende. Men det er også bare nogle systemer, der er skabt af Mark Zuckerberg og alle de andre typer der, som gør, at vi bliver ved med at altså, har virkelig svært ved at komme ud.
Men Mark Zuckerberg er jo ikke fjenden for tiden. Altså, jeg kan ikke forstå, at der ikke er flere mennesker, der snakker om TikTok og hele det kinesiske bagland. Og hvad er det, de bruger al den data til? Og hvorfor er det, TikTok er anderledes i Kina, end det er uden for Kina?
Ja.
Hvad er det for nogle ting, de tester og viser? Og, altså, hvor vil de gerne have, vi ender henne? Det er da meget mere spændende.
Ja.
Mark Zuckerberg har tabt. Altså, i Europa har han tabt. Det kan jeg sige som virksomhed. Man kan synes, hvad man vil om det der med ads. Men jeg kan bare som virksomhed sige, at før der kunne jeg ramme dig helt specifikt på, hvad du gerne ville have, og vise den der blå sko, du ikke vidste, du manglede i dit liv, det kan jeg ikke længere.
Nej.
Altså, så når jeg ikke kan track dig, så kan jeg ikke markedsføre til dig. Og Facebook-marketing og Instagram-marketing er altså virkelig døende.
Ja.
Du kan ikke få de resultater, du gerne vil have. Så det kommer til at smutte lige om lidt, så behøver du ikke bekymre dig mere om det.
Hvad skal I så? Så er det branding?
Vi er jo meget offline, altså så det har vi altid været. Jeg har altid været lige dele offline og online, fordi jeg ikke er kæmpe fan af online marketing. Det er nødvendigt onde, man skal gøre noget. Jeg vil helst ikke lave for meget. Tilbage til diskussionen om, hvem har alle data, hvad er det egentlig, vi har gang i her? Det synes jeg ikke er så fedt. Så jeg prøver at bruge meget energi på avissider og busannoncer og sådan noget som podcast for eksempel. Så enten være med i nogen eller sponsorere nogen. Ja. Så ret meget andre medier end de klassiske sociale medier.
Mm. Jamen altså, jeg tror, hvad det er, Frederik? Så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Og hvor er det man, din nye bog, hvor er det man kan få fat i? Hvor kan man få fat i den?
Der er nogen, der bliver meget sure over, vi har snakket så lidt om bogen. Men det er fint. Man kan købe min nye bog. Det kan man alle de steder, hvor Gyldendal sender deres bøger. Så det er i Bog og Idé, tror jeg, og på Saxo, og de der seje boghandlere ude i landet.
Og så laver vi jo en lille konkurrence på mine sociale medier.
Mm.
Og man kan vinde, jeg tror, jeg har fået tilsendt 3 bøger. Den ene beholder jeg selv, og de to af dem udlodder jeg.
Fedt. Ja. Spændende.
Så tak, fordi du gad at kigge forbi.
Tak, fordi jeg mødte.
Vi ses.
Ja.
Lidt.
Vi kom videre en gang.
Ja, altså det er...